După toată hrana pe care am primit-o în seara aceasta, cred că numai bine am prins putere, sau cum zice Bănățeanu, pucere, ca să urcăm în această seară 7 trepte. Le vom urca repede, pentru că, repet, deja avem putere, iar cei care n-aveți putere, scoateți sandwich-ul din poșetă, ca să prindeți putere. Pentru cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, deschideți împreună cu mine la a doua scrisoare a lui Petru, 2 Petru, capitolul 1. Vom citi de la versetul 3 la 13, inclusiv, pagina 1196. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3 la 13, inclusiv, pagina 1196. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul acesta pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Amin. Acesta este cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să-l împărtășim împreună. Acestea sunt cele 7 trepte care alcătuiesc o scară pentru un credincios, trepte care trebuie să ducă întotdeauna în sus și nu în jos. Trepte pe care cel puțin până în prezent mulți dintre noi ar fi trebuit să urcăm deja. Trepte pe care le-ați observat probabil din versetul 5, 6 și 7. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să urcați pe aceste trepte. Prima, credința. Dă-mi voie să te întreb și să te provoc în această seară să te întrebi ce fel de credință ai tu. Mi-aduc aminte, în biserica în care am crescut și în multe altele prin care am umblat, dacă întreb pe cineva ce credință are, o să spună, frate, credința biblică. Și dintr-un anume punct de vedere, este logic să răspundem așa, pentru că toți cred că ne dorim să avem credința biblică. Aveam noi o cântare care spunea, Doamne, dă-mi credința veche. Sper că nu-i prea veche. Amin? Sper că nu-i prea veche. La unii cam învechită, e un pic cam ruginită. Mai trebuie șlefuită din când în când. Mai trebuie pusă un pic la lucru. O rămas cam veche. Și cei mai mulți, repet, spun, credința mea e biblică. Dar dacă îi spui, frate, dar ceea ce faci nu e bine. Frate, eu așa am primit. Și dintr-o dată, credința biblică e de fapt credința pe care el a primit-o. Ei bine, mie cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că această credință biblică nu o primești, ci ea vine. Roman 10 cu 17, credința vine. Când? Când mergi la biserică, nu? Ar fi bine să vină dacă vine odată cu mersul la biserică. Cred că mulți ne-am face dormitor la biserică. Dar nu vine așa. Nu o primești așa. Ci credința vine în urma auzirii cuvântului lui Hristos. Amin. Amin. Pentru că sunt multe cuvinte pe care le auzim chiar și prin biserici. Dar nu este cuvântul lui Hristos. Și de aceea mulți n-au credință. Pentru că nu aud cuvântul lui Hristos sau dacă l-aud nu-l ascultă. Și se miră de ce n-au credință. Foarte simplu. Pentru că această credință vine numai în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Mă rog în această seară printre noi să nu fie nimeni care să aibă un alt tip de credință decât credința care vine prin auzire, iar auzirea să vină prin cuvântul lui Hristos. Amin. Repet întrebarea. Tu ce fel de credință ai? De la cine ai primit-o? Și aici părerile iar sunt împărțite. Mulți am spune că de la Domnul am primit-o. Dar adevărul este că am primit-o de la oameni. Mulți au primit credința de la oameni. Și o altă parte, la fel de multă, au primit-o prin oameni. De la oameni sau prin oameni? Credința venită de la oameni ține atât cât ține omul. Dacă nu-i fratele cu tare, n-are rost să mergem la biserică. Asta nu-i credință primită de la Hristos. Pentru că acea credință primită de la Hristos te îndeamnă să vii să te întâlnești cu Hristos. Credința primită de la om te îndeamnă să vii și să te întâlnești cu omul. De unde ți-ai primit tu credința? Sau dacă vrei, într-o alt fel, pus această întrebare, ce crezi? Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și dracii cred. Există o istorioară, la un moment dat se spune că în una din închisorile din România, nu știu dacă e adevărată sau falsă, dar tind să cred că este adevărată, în una din închisorile din România a fost un frate care s-a ocupat în mod deosebit cu vestirea Evangheliei printre pușcăriași. Și la un moment dat a mers să predice despre credință oamenilor acelora care erau acolo închiși și la un moment dat unul din ei în mijlocul predicii s-a ridicat în picioare și a spus: auzi, predicatore, pe mine să mă lași cu credința, că din cauza credinței sunt aici. Și fratele, oarecum bucuros că în sfârșit a găsit pe unul care sufere pentru Hristos, l-a întrebat: frate, dar cum de-ai ajuns aici? Am plecat la furat și am crezut că nu mă prinde și m-a prins. Ce fel de credință ai tu? Poate că este credința aceea care speră, că tot era vorba de nădejde, că venind la Hristos, dintr-o dată, problemele lui s-au terminat, banii încep să curgă, nu mai are probleme, o să duc o viață așa, din aia, cum zicem noi, roz. Roz bonbon. O să fie viața numai dulce. Și vine bietul de el și în dragostea din tâi, în dragostea din tâi, în care nu vede, n-aude, merge plin de dragoste, iubește pe toți, e un om extraordinar, se dăruiește, face lucrare printre oamenii străzii, își dă viața pentru Hristos. Dar dintr-o dată, după o anumită perioadă, mai scurtă sau mai lungă, se întâmplă ceva. Începe să-și scape de vederea. Și începe să vadă că ăla care a spus că e pocăit și aia care a zis că e pocăită face așa, face așa, umblă așa, se îmbracă așa. Și dintr-o dată se trezește într-o lume ireală. Păi eu am crezut că... Vă aduceți aminte că și Naaman avea o astfel de credință ireală? A venit în speranța că omul acela despre care el auzise va ieși în fața lui, va face și va drege și așa mai departe și dintr-o dată dezamăgit pentru că vine un amărât de sclav în fața lui, un rob, și spune: prietene, știi ce? Mi-a zis șeful să te duci să te scalzi, fă baie. Dintr-o dată dezamăgit, apăsat, pentru că știa că a făcut drum lung. Păi eu am crezut că dacă mă duc la rugul aprins pe munte, Domnul va face și va drege și n-a făcut. Și dintr-o dată ai venit de acolo plin de depresie, ți s-au unecat toate corăbile. De ce? Pentru că credința ta n-a fost una cristică, una biblică, ci a fost o credință umană, insuflată de oameni, condusă de oameni și pusă în oameni. Ce faci când vine necazul. Și vom vorbi în treptele următoare. Ce face credința autentică? Pentru că vă rog să observați, Petru pune ca temelie, ca primă treaptă credința. Cu alte cuvinte, dacă nu-i credința, nu-s nici celelalte. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care ai impresia că iubesc. Pentru că e în natura lor, de exemplu, să fie darnici. Și de obicei, omul care este darnic este perceput ca un om iubitor. Dar nu întotdeauna omul darnic și iubește pe cel căruia îi face o donație. Dar aproape întotdeauna, omul care face dărnicie, și mai ales omul care face dărnicie să știe toată lumea, iubește și ăla, dar nu persoanele din jur, ci pe sine. Dau ca să vadă lumea cât de darnic și de bun sunt eu. Și atunci când lumea știe cât sunt eu de darnic, când o să trec eu, toată lumea o să-și plece capul și o să spună: vine fratele care a făcut donații la biserică, jumătate din suma care avea biserica în cont. Sau, pentru că trăim într-o țară cu multe lipsuri, vine fratele ăla darnic. Dacă se poate la biserică să mă pun lângă el, să mă rog tare și să-i spun Domnului problemele mele, să le audă fratele. Și spun Domnului ca să audă fratele că nu mi-am plătit cheltuielile de 2 luni. Și eu zic: Doamne, Tu știi? Și în gândul meu: frate, auzi? Râdem, dar nu-i de râs. Pentru că noi nu ne mai rugăm lui Dumnezeu, ci ne rugăm oamenilor. Și să nu ne mirăm că vine deznădejdea. Să nu ne mirăm că rămânem fără de speranță. Pentru că așa cum spunea fratele Emil foarte bine, speranța noastră trebuie să fie în Hristos. Credința noastră trebuie să fie în El. Da, Dumnezeu lucrează prin oameni, dar nu omul este Dumnezeu. Și pot să mărturisesc, și cred că mulți dintre dumneavoastră, că am fost ajutați prin oameni pe care poate noi n-am fi dat 2 bani. Pe care noi niciodată nu ne-am fi gândit că ăla poate să te ajute. Sau aia. Așa îi consideram noi, ăla și aia. Nici nu aveau nume pentru noi. Și dintr-o dată te-ai trezit că ăla și aia, pe care nici măcar nu-i saluți la biserică, au venit și ți-au spus: Dumnezeu mi-a pus pe inimă să. Și rămâi fără cuvinte. Nici măcar mulțumesc nu mai pot spune. Că îți dai seama cât și cum ești. Ce fel de credință ai? Apoi observați că Petru nu se oprește aici. N-am pus fundația și gata. Din păcate, mulți credincioși, mulți care își spun creștini, se opresc aici. Eu cred și gata. Dar Petru vine și spune: nu, nu, nu. Credința, împletește-o cu fapta. Exista în urmă cu ceva ani un slogan din ăsta copiat de prin America: nu contează cum arăți, inima să-ți fie bună. Și au început să apară și prin biserici tot felul de ciudați, la înfățișare mă refer în mod deosebit, care spuneau: Doamne, nu contează cum arăți, inima mea e bună înaintea Domnului. Dar pentru cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu știu că Domnul spune foarte clar că exteriorul arată așa cum este inima. De ce ți-e plină inima? De aia va da pe afară. Și dacă inima ți-e plină de telenovele, telenovele va da pe afară. Dacă inima ți-e plină numai de emisiuni cu fotomodele, fotomodele va da pe afară. Dacă inima ți-e plină numai cu pro sport și promotor, astea vor da pe afară. Nu te mira că tu n-ai un verset din Biblie să poți să-l spui o dată pe zi. Pentru că nu-i de unde. Dacă inima ta se încarcă cu alte lucruri din acestea lumești, de unde să scoți lucruri spirituale? De unde să ai fapte bune? De unde? Pentru că, repet, observați, credința este prima treaptă care te ajută să treci la următoarea, la fapte. Cred, ce cred? Cred că Iisus Hristos a murit pe crucea Golgotei și pentru mine. Și a murit acolo pentru că eu cred din toată inima că este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și pentru că El a murit, eu cred că dacă îmi pun toată nădejdea, toată încrederea în El, El este singura mea cale spre cer, este singurul meu adevăr și este singura mea viață. Și pentru că eu cred lucrurile acestea, trăiesc în consecință. Spuneam și cu altă ocazie, dacă vă aduceți aminte, că în funcție de cum ne este Dumnezeul, așa trăim. Dacă avem un Dumnezeu mic, trăim la înălțimi mici. Dar dacă avem un Dumnezeu mare, trăim la înălțime cu acest Dumnezeu mare. Mergem din putere în putere și nici de cum din slăbiciune în slăbiciune. Mai aud pe câte un frate mai în vârstă și vă rog, nu mai spuneți așa ceva. O, frate, pe vremea mea, cum era cu Domnul? Pe vremea ta ar fi trebuit să privești în urmă și să spui, o, Doamne, ce departe am fost de tine acum 10 ani și ce aproape sunt acum. Pentru că Domnul este acum mai aproape de revenire, nu acum 10 ani. Iar viața mea credincioasă ar trebui să meargă din putere în putere, din slavă în slavă și nici de cum mai jos și să privesc înapoi și să spun, o, în tinerețile mele. Pentru că Domnul, dacă vine mâine, n-a venit în tinerețile tale. Și Domnul mă va judeca și te va judeca și ne va primi sau ne va respinge în funcție de cum suntem astăzi, nu de cum am fost acum 50 de ani. De aceea vă rog în numele Domnului, nu mai rostiți cuvinte de genul o, atunci cum era cu Domnul, pentru că acum trebuie să fie mult mai bine, mai frumos, mai înălțător cu Domnul decât a fost acum. Mulți ani. Ce ați spune să ajungem în clasa 12-a, să dai bacul și să privești în urmă și să spui, o, mai multe am învățat în clasa 1. La unii e o realitate. Dar dacă ai auzit pe unul care a terminat, de exemplu, facultatea, să spună, o, în clasa 2 am învățat cele mai multe lucruri, de atunci n-am mai învățat nimic. Și privind în urmă, privesc cu nostalgie la clasa 2, că atunci era fain. Atunci am avut cele mai înălțătoare momente la școală. Am spune despre acel om că are probleme, nu? Dar ce-ați spune despre un creștin care privește în urmă și spune, o, frate, acum 10 ani eu cu Domnul? Și unde l-ai lăsat pe Domnul în următorii 10 ani? Ce ai făcut cu el? Care din voi doi a plecat în concediu? Că tare mă tem că noi. Oare nu cumva dacă ar trăi Ilie astăzi, când ne-ar auzi cum ne rugăm, ne-ar spune și nouă, strigați mai tare, poate-i plecat. Și o spun cu durere. Oare nu cumva Ilie și-ar bate joc și de noi? Să spună că poate doarme, cine știe ce se întâmplă cu el. Credința și apoi faptele. Cu alte cuvinte, trebuie să vadă în viața mea ce cred, în cine cred. Iar credința aceasta, ne spune Apostolul Pavel, că se învață. Deci pe lângă faptul că o auzim și vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, ea nu se oprește acolo, gata, am auzit despre Iisus Hristos, am auzit că a murit pentru păcatele mele, pentru viața mea, am venit la El, am rostit o rugăciune, mă simt iertat și gata, s-a terminat totul. Nu, nu, nu. Ceea ce se întâmplă în viața noastră este acel eveniment unic, numit naștere din nou. Și de acolo încolo, ca un bebeluș, ai nevoie o perioadă ca cineva să te învețe din cuvântul lui Dumnezeu, dar atenție mare, cine te învață din cuvânt? Pentru că ne spune cuvântul foarte clar și dacă vă uitați și în Petru, numai un capitol mai încolo, în capitolul 2, în lume s-au ridicat mulți învățători mincinoși care strecoară finuți erezii nimicitoare. Tu de unde îți primești învățătura? De la televizor? De pe internet? De prin reviste? De unde? De aceea Dumnezeu a lăsat instituită biserica și oameni chemați care să învețe cuvântul său. De ce? Pentru că sunt oameni care pot să spună, ăsta are Duhul lui Hristos sau nu-l are? Ăsta îi pe cale sau nu-i pe cale? Cunoaște cuvântul și ne învață cuvântul sau nu cunoaște cuvântul și nu ne învață cuvântul? Predicarea dincolo de proclamarea cuvântului lui Dumnezeu este în al doilea rând sau partea a doua monedei. Și examinarea celor care stau și aud și ascultă cuvântul și își dau verdictul dacă este de la Dumnezeu sau nu este. Să nu ajungem să cădem în latul acest, frate, eu nu judec. Nu în sensul de judecată să dai verdicte în iad sau în rai, ci în sensul de analiză, este cuvântul lui Dumnezeu sau nu este. Cântarea înalță pe Dumnezeu sau nu înalță pe Dumnezeu. Slujba care se face înalță pe Dumnezeu sau înalță pe om și așa mai departe. Și acolo unde nu înalți este nevoie de corectare, de mustrare, alteori chiar de îndepărtare. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar că vița aceea care se usucă și nu vrea să aducă rod, ce face Hristos cu ea? O mângâie, așa-i? O taie! Și ce face după ce o taie? O strânge grămadă și o arde în foc! Să ne ferească Dumnezeu să ne uscăm. Dar mă tem că de prea puțină activitate, de prea puține fapte, ca mulți s-au uscat și au devenit doar niște iubiți ascultători. Cum stai cu faptele? Și apoi Petru merge mai departe, călăuzit de Duhul Sfânt, și spune, nu numai că ai credință și fapte, dar trebuie să vii și să ai și cunoștință. Cu alte cuvinte, ok, la început ai venit, ai crezut în Hristos, ai început să faci anumite fapte, dar trebuie să cunoști ce vrea Dumnezeu de la tine. Care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru familia ta? Trebuie să știi ce ai voie să faci și ce n-ai voie să faci și de ce. De ce să nu minți? E trist că atâția spun că nu-i place Domnului. Dar numai de atât? Dar Domnului de ce nu-i place să ne mințim? Sau să mințim? Să nu furi. Dar de ce să nu fur? Că nu-i place Domnului. Și am devenit niște creștini frustrați. Și nu-i de mirare că lumea privește la noi și spune, păi ce bucurie la oamenii ăștia. Uită-te la ei, uită-te la fețele lor, că nu-i pic de bucurie. Păi cum să fie? Că eu n-am voie aia, eu n-am voie aia, eu n-am voie aia, eu n-am voie nimic. Dar de ce nu mă lasă Domnul? Dar de ce nu te lasă Domnul? Nu știu. E rău. Și mulți avem perspectiva asta asupra lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte în anii copilăriei când veneam la biserică, dacă în săptămâna care a trecut am mai făcut unele boacăne, veneam cu frică să nu cumva să mă descopere Domnul. Să nu cumva să aud așa vorbește Domnul, că și țâșneam afară. Că știam că pe mine mă bate Domnul acum. Dar Dumnezeu nu este așa, este un Dumnezeu plin de dragoste. Și pentru că El ne spune nouă să nu vă mințiți, de ce? Pentru că nici eu nu v-am mințit pe voi. Și pentru că voi sunteți copiii mei, sunteți imaginea mea pe pământ, să nu vă mințiți unii pe alții și să nu mințiți. Nu pentru că așa am zis eu, ci pentru că sunteți imaginea mea pe pământ. Pentru că oamenii privesc la voi și spun, ăsta e copil de Dumnezeu? Cu semnul întrebării. Sau să spună, ăsta e copil de Dumnezeu? Doamne ajută-ne! Așa să spună toți vecinii, toți colegii la servici despre noi. Ăsta e copil de Dumnezeu! Se vede Dumnezeu trăind în el. Pe ăsta nu poți, mă, să-l faci să mintă nici cum. Pe ăsta nu poți să-l faci să fure nici cum. De ce? Pentru că e copil de Dumnezeu, nu că așa au zis Dumnezeul lui. Și când înțelegi aceste aspecte, trăiești altfel relația cu Dumnezeu. Nu mai trăiești în tristețe că Domnul nu te lasă, Domnul nu te lasă, Domnul nu te lasă. Ci știi că ai atâtea alte lucruri pe care poți să le faci și chiar lucrurile pe care nu le faci sau n-ai voie să le faci. Nu le faci pentru că așa au zis Dumnezeu, ci pentru că tu ești imaginea Lui pe pământ. Și ca orice copil cu bun simț crescut într-o casă sănătoasă, nu cred că este vreunul dintre copii care să spună eu am venit, m-am născut în lumea asta ca să-mi fac de râs părinții. Oricâte motive crezi că ai avea, cu atât mai mult, noi credincioșii nu suntem pe pământul acesta să ne facem de râs Dumnezeul. Ce fel de credință avem? Cum ne sunt faptele? Și care ne este cunoștința? Cât cunoști din cuvântul lui Dumnezeu? Din ceea ce Dumnezeu a lăsat ca tu și eu să cunoaștem? Cât cunoști din El? Cum cunoști acest cuvânt al lui Dumnezeu? Pentru că tot Pavel spunea în Efeseni, în Efeseni, capitolul 4, dacă nu mă înșel. Da. În capitolul 4, versetul 20, îl spune așa. Dar voi, eu și cu dumneata, n-ați învățat așa pe Hristos. Observați că Hristos se și învață. Și repet, vii la început, plin de credință, ai crezut în Iisus Hristos, dar nu te opri acolo. Ești un bebeluș care are nevoie de hrană. Vin faptele apoi, trebuie să începi să te miști, pentru că altfel paralizezi. Te-ai întrebat vreodată ce s-ar întâmpla cu un bebeluș dacă ar fi legat, să nu se poată mișca? Ce s-ar întâmpla cu tine dacă ai fi legat, să nu te poți mișca, pur și simplu să nu te poți mișca? Cam asta se întâmplă și cu un credincios care nu se mișcă, care nu face nimic sau face nimicuri. Și apoi Petru ne spune foarte clar că noi trebuie să știm ce facem, cum facem, ce avem de făcut, ce nu avem de făcut, de ce trebuie să ne ferim. Știm noi oare lucrurile acestea? E atât de trist, e atât de trist, pentru că la fiecare an tinerii îmi pun tot aceleași întrebări. Frate, avem voie să? Avem voie să? Da, avem voie să? An după an, aceleași întrebări. Și încă n-am primit nicio întrebare de genul, frate, cât de departe să mă țin de? Toate întrebările sunt, frate, cât de aproape putem să? Stai cât poți de departe. Pentru că cine crede că stă în picioare, ne spune tot Apostolul Pavel, să ia seama bine să nu cadă. Câți tineri, câte tinere n-am văzut, n-am consiliat, care au crezut că sunt tari, că sunt puternici, că ei pot totul în Hristos care îi întărește. Și dintr-o dată s-au dus și au venit cu ochii în pământ. Frate, nu mai știm ce să facem, am crezut că ne iubim. 2 ani de zile a fost foarte bine, dar dintr-o dată, după cei 2 ani de zile, s-a întâmplat ceva. Nici noi nu știm ce, că doar ne-am iubit. Și acum parcă ne urâm dublu decât ne-am iubit. Cunoști ce ai de făcut și ce n-ai de făcut? Pentru că această cunoștință și pe mine și pe dumneata ne responsabilizează. E trist că sunt mulți prin biserici care umblă să aibă capul mare. Frate, să știu cât mai multe, dar să nu împlinească nimic. Și dacă îi spui, frate, păi știi că... Știu, frate! Soră, dar știi că... Știu, frate! Păi și de ce nu faci dacă știi? De ce nu facem dacă știm? Mai departe, Petru spune așa, cunoștința cu înfrânarea. Cu alte cuvinte, în momentul în care ajungi să-L cunoști pe Hristos, ajungi să cunoști cuvântul Lui, îți vei da seama că sunt în tine lucruri pe care firea ar vrea să le facă, simte plăcere în a le face. Simte o plăcere, de exemplu, firea morbidă între noi, ca să ne bârfim unii pe alții. Așa de mult îi place firii. Și așa de lesne și de ușor ne înfășoară pe toți. Când vine cineva și te vede amărât și te întreabă ce s-a întâmplat cu tine, păi cu tare mi-a făcut, stai să spun eu! Și te-a prins acolo în momentul acela în care cineva te-a rănit, ești rănit, din inima ta poate curg sudor de sânge, pentru că ai fost lovit și nu te așteptai. Persoana pe care poate ai prețuit-o, te-a rănit cum nu te așteptai, cum nu te-ai gândit vreodată că este capabilă să facă lucrul acesta. Și vine acum unul care te înțelege perfect și care umple căruța cu gunoi și spune, stai frate să-ți spun eu, și nu numai mie, dar și lui cutare, eu făcut cutare lucru, și lui cutare, cutare, și așa mai departe. Când vin oameni și vă spun, ai auzit că închideți-le ușa în nas, așa cu nesimțire, pentru că aici cred din toată inima că primim binecuvântarea lui Dumnezeu pentru această nesimțire. Și eventual spuneți-le de pe geam, du-ți gunoi în altă parte, aici nu-i lată de gunoi. Du-te cu el unde vrei. Mă nu-l trimite la altă soră sau altă frate, alt frate care știi că adună gunoaie. Nu, trimite-l. Cum stăm cu înfrânarea? Apoi, frate, da, un pic măcar. În momentul în care ajungi să cunoști, și aici sunt mulți frați care spun, sau surori care spun, nu, lasă, mie Domnul mi-a dat puțin. Nu ți-a dat puțin. Ai nefericita ocazie să trăiești în veacul cunoștinței. când Dumnezeu ne-a deschis toate porțile să avem acces la cunoștință. Și într-o zi Hristos ne va spune, ți-am pus totul dinainte. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? Și nu o să poți să spui, Doamne, dar mie mi-ai dat puțin. Pentru că să-ți spună Dumnezeu că ai trăit în secolul tehnologiei, în care toate cunoștințele, toate izvoarele cunoștinței au fost deschise să te adapi, dar n-ai vrut. Să le căuta numai pe alea care ți-au făcut plăcere. În loc să fii atent că există lucruri de la care trebuie să te înfrânezi. Știu că lumea aceasta este șireată în modul de a îmbrăca lucrurile. Televiziunea prezintă lucrurile în așa fel încât parcă te acaparează. Îți plac. Sunt profesioniști. Și mă bucur înaintea lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat Dumnezeu și pe noi cu oameni profesioniști. Și să nu uităm că Dumnezeu așteaptă de la noi să fim profesioniști. Dar nu doar atât, ci plini de El. Pentru că atunci când vom fi și profesioniști și plini de El, Dumnezeu își va face desăvârșit lucrarea între noi. Unde îți cauți desfătarea? La ce ar trebui să te înfrânezi? Poate că Duhul Sfânt îți aduce aminte chiar acum lucruri la care ar fi trebuit să te înfrânezi și n-ai vrut, n-ai vrut să pui frână. Că ți-a plăcut, că te-ai simțit bine. Poate că la unii trebuie să vină Duhul Sfânt și să-ți aducă aminte că mănânci prea mult. Și nu mi-o luați în nume de rău, dar există o problemă, mai ales printre noi credincioșii. Ne punem la masă până când nu ne mai putem ridica. Și cunosc un caz de frate păstor care a dormit în mașină, pentru că a mâncat cât trebuia să mânce tot grupul cu care trebuia să vină și n-a mai venit. Nu-i de joacă cu lucrul acesta. Și nu spune aici pentru persoanele acelea care au o problemă cu glanda și alte aspecte fizice, ci mă refer la omul acela care îi curg ochii când văd în o farfurie. Ai nevoie să te rogi înaintea Domnului să te ajute să te înfrânezi. Nu știu ce aspect al mâncării, poate desertul, sau poate alte și alte lucruri, dar ai nevoie din partea lui Dumnezeu și cere puterea de a te înfrâna, pentru că nu este de joacă. Ca să nu mai vorbim în domeniul spiritual, de câte ori oare Duhul Sfânt nu ne-a adus aminte că trebuie să tăcem acum, nu-i timpul să vorbim. Și am suflecat noi mâine, acum ai timpul să-i spun, frate, acum l-am prins. Nu, e timpul să taci. E timpul să iei o pauză. E timpul să-ți astupi gura cu țărână dacă nu poți să taci. Și ia-te și te du. Și când te-ai calmat, vino să stăm de vorbă. Poate că în familie există problema asta. Soțul intră pe ușă, tu ieși. Nu știu unde există această problemă. Dar sunt convins că Duhul Sfânt ți-a adus aminte unde ai probleme și la capitolul înfrânare. Și apoi următoarea treaptă este răbdarea. Nu e ușor să te înfrânezi. Nu e ușor să tot taci, să tot înghiți, să tot spui lasă-l și azi, lasă-l și mâine. Nu e ușor să tot vină înaintea ta să te roage, frate, iartă-mă și tu să ierți din toată inima pentru că vezi pocăința autentică în el sau în ea. Nu e ușor. Dar până când, frate? 70 de ori câte 7? Și asta face noi, produce noi răbdare. Mi-aduc aminte că în copilăria mea spirituală m-am rugat Domnului, i-am zis, Doamne, dă-mi și mie răbdare. Nu știu dacă m-aș mai ruga acum. M-a trecut Dumnezeu prin niște situații că acolo, în mijlocul lor, întunecat fiind, mintea mea întunecată n-a văzut mâna lui Dumnezeu și am început să stric către Domnul, Doamne, unde ești? M-ai părăsit? Ce faci cu mine? Doamne, păi nu vezi că așa, că pe dincolo. Și m-a lăsat Dumnezeu o vreme să fierb. Și probabil când a simțit el că nu mai pot, s-a apropiat cu glas blând de mine și parcă îl aud și acum la nivelul minții mele. Dar nu te-ai rugat tu pentru răbdare? Și apoi a continuat și a spus, dar tu cum crezi că primești răbdare? Vin așa și torn în buzunarele tale răbdare și gata, ești un om răbdător? Viața de credință este un proces. Un proces în care cei mai mulți, și îmi permit să spun că toți, trecem prin cel puțin unul din cuptoarele lui Dumnezeu. Și când ești în cuptor, te rog frumos să nu privești la circumstanțe, ci adu-ți aminte un lucru. Că Dumnezeu pune în cuptor doar aurul. E adevărat, cu impurități. Dar El îl pune acolo ca la sfârșitul acelei perioade de cuptor să iasă aur curat. Și ilustrația din Vechiul Testament a acelui cuptor încins de 7 ori este un lucru care se petrecea omenește. De 7 ori era trecut un aur prin foc și a 7-a oară, după ce trecea prin cuptorul acela, când priveai în locul în care ai pus aurul, puteai să-ți vezi chipul. Atât era de curat. Atât de curați ne vrea Dumnezeu pe noi, încât să-și vadă chipul în noi, în mine și în dumneata. Ești în cuptor acum? Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea putere să rămâi acolo atât cât știe El că trebuie să stai, până când toate impuritățile s-au dus. Pentru că asta nu face altceva decât să lucreze în viața mea și în viața ta. Răbdare. Iar răbdarea aduce cu sine treapta următoare, caracter, sau evlavie, cum o numește Petru. Caracterul este ceea ce ești când nu te vede nimeni. Ăsta este un om evlavios, care este un om credincios, un om care îl iubește pe Dumnezeu și când nu-l vede nimeni. Și când el este numai el cu sine însuși, sau așa are impresia că nu-l mai vede nimeni, deși ochii lui Dumnezeu îl văd întotdeauna. Când ești singur în casă și îți vin tot felul de gânduri să faci sau să dregi, să privești, atunci este nevoie de evlavie, de caracter. Și să spui: eu știu că mă vede tata, dar mai mult decât atât, eu știu că sunt copilul lui și pot să spun astăzi ispitei înapoi a mea, Satan. Pot să mă ridic în numele lui Iisus Hristos, pot să stau în picioare, pot să ies, 2 Timotei 2,22, fugi de poftele tinereții. O fi fuga rușinoasă, dar e foarte sănătoasă. Din punct de vedere spiritual, fuga este foarte sănătoasă. A scăpat pe Iosif de blestemul iadului, de blestemul lui Faraon, de blestemul celui rău. Și l-a pus în funcții înalte pentru că a stat acolo unde trebuia să stea, a fugit atunci când a trebuit să fugă și n-a stat să se gândească: păi stai puțin că sunt tânăr, am muncit, am putere să rezist. Nu te juca cu veșnicia ta. Pentru că Dumnezeu vrea din viața mea și din viața ta să oglindească un caracter ca lui Hristos și să privească oamenii la noi și să spună: într-adevăr, acesta, aceia sunt fiice de Dumnezeu. Într-adevăr, în ei se vede că s-a născut Hristos. Într-adevăr, în ei se vede că s-a produs o naștere din nou, s-a întâmplat ceva, că sunt alții, altfel. Mi-aduc aminte că în Anglia, atunci când a venit Marea Trezire Spirituală, oamenii au fost atât de transformați, atât de schimbați, încât animalele nu-i mai ascultau. Pentru că animalele erau obișnuite ca la 2 vorbe pe care le spunea stăpânul, 5 să fie înjurături. Și ele numai așa știau ce trebuie să facă, după înjurături. Și când stăpânul le-a mai înjurat, animalul stătea și nu știa ce să facă. Trebuia să plece, să o ia la stânga, să o ia la dreapta. Sunt lucruri consemnate în realitatea pe care au trăit-o oamenii aceia. Dă-mi voie să te întreb, acel care spui că te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, poate cel din casa ta să spună că într-adevăr te-ai întâlnit cu Hristos și nu cu alte cete? Poate să spună despre mine și despre tine, soția mea, soțul tău, soția ta? Copiii tăi pot să spună că mama și tata într-adevăr s-au întâlnit cu Hristos și nu cu altcineva? Că atunci când vine mama și tata acasă, parcă vine cerul, coboară cerul acolo și nu se înalță iadul? Cum este viața noastră de creștini? Pentru că numai după ce am trecut prin aceste trepte, putem să iubim într-adevăr pe frați. Observați că nu-i pusă nici prima, nici a doua dragoste de frați? Și sincer acum, e ușor să-ți iubești frații? Mi-ar place să spun că da. E greu uneori să iubești și pe aia care sunt casa ta, sunt frați de sânge cu tine. Că vezi că mama, tata îl favorizează mai mult pe el și nu pe tine. Dar frații pe care n-ai crescut în casă cu ei, nu-i cunoști, deși ar trebui să ne cunoaștem. Atâtea fețe noi
și să-L iubești așa cum te-a iubit Hristos. Nu-i lucru ușor. Și nimeni să nu-și permită să spună, o, frate, e ușor să iubești pe frați. Minți. Pentru că frații sunt diferiți. Frații sunt cu probleme și ei ca tine. Și de cele mai multe ori, problemele lor sunt mult mai mari decât ale tale. Dar întotdeauna tu ai impresia că probleme ca tine n-are nimeni. Și atunci, dacă cineva nu este poate în cea mai bună dispoziție, ești morocănos și e supărat. Cum, frate? Păi de-ar ști el prin ce trec eu? O, de știi tu prin ce trece el sau ea. Nu ți-ai mai permite să-l judeci atât de ușor sau să o judeci atât de ușor. Dar ne permitem pentru că noi iubim pe frați. Cel puțin nu cu dragostea cu care ne-a îndemnat Hristos, dragostea cu care ne-a iubit El. Privește în stânga sau în dreapta ta. Și ăsta-i testul, dacă iubești cu dragostea cu care iubi Hristos. Poți muri pentru cel din stânga sau din dreapta. Așa iubi Hristos. Pe mine și pe tine. Și-a dat viața pentru noi. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a dat viața pe când eram păcătoși. Departe de El. Nu meritam. Și Hristos a murit pentru noi. Tu poți să mori pentru cel din stânga și din dreapta? Așa e că nu e ușor să iubești pe frați. În familie, în căsnicie, între soț și soție, după ce l-ai cunoscut, după o lună sau două de la căsătorie, parcă nu-i mai viața așa de roz cum era înainte, nu? Parcă s-a dus cam repede luna de miere. Și începi să-l cunoști așa cum îi, cu defecte, cu calități, dar culmea că după ce trece luna de miere vezi numai defecte. Nu mai vezi nicio calitate. Dacă până ieri era frumos și frumoasă, astăzi e urâtul lumii. Dacă până ieri era harnic, astăzi e leneșul lumii. Dacă până ieri avea calități că l-ai pus pe soclu și priveai în sus spre el sau spre ea, dintr-o dată ceva se întâmplă și nu-i mai așa. Atenție, tineri care urmați să vă căsătoriți, să nu vă pună ispita să vă căsătoriți cu gândul că o să-i schimbați voi. O să vă schimbe ei. Câți n-am văzut nenorociți în familie că au zis, oh, frate, păi eu am crezut că o să-l schimb. Nu știu de când ne credem noi Hristos. Și mai ales în viața de căsnicie. Numai Hristos schimbă. De aceea căscați ochii mari cei care urma să vă căsătoriți. Pentru că dacă nu vă căsătoriți din dragoste, va ține luna de miere o perioadă, mai scurtă sau mai lungă. Și după aia, vai și amar. Și câte, în câte case a plecat cerul și s-a înălțat iadul. Case de pocăiți, de oameni bisericoși. În câte case soțul nu doarme în altă cameră și soția în alta și poate de ani buni. În câte camere, în câte case, în câte cămine, deși nu este un divorț scris pe hârtie și parafat la judecătorie, dar este un divorț poate de zeci de ani în cer, pentru că nu ne mai putem iubi. Pentru că nu ne mai putem iubi. Frați și surori, să nu ne jucăm de pocăință. Că vom avea mari surprize când vom sta în fața lui Hristos și ne va spune, niciodată nu te-am cunoscut. Ne place să ne scăldăm așa într-o pocăință de asta ieftină, de duminică. Venim, cântăm cu mâinile pe sus, slavă Domnului, nu știe nimeni și mă duc din nou acasă în același iad. Și de cele mai multe ori iadul e din cauza ta și din cauza mea, nu din cauza celuilalt. E din cauza mea și a ta pentru că nu putem să ne ținem gura. Nu putem să fim exemple, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pe acela pe care nu vrea nici de cum să priceapă, să-l câștigați, nu cu vorbe, ci prin felul vostru de trăire. Amin, Doamne ajută-ne! Câți predicatori n-avem noi prin toate casele? Câte predici nu se țin? Că nu faci așa, că nu faci pe dincolo! Dar câte predici oare se trăiesc? Ce fel de creștinism trăim noi astăzi? Pentru că dacă nu o să-ți poți iubi frații, să nu te aștepți cumva să iubești lumea. Și nu mă refer lumea cu plăcerile lumii, ci oamenii din lume. Oamenii pentru care a murit Hristos. Oameni pentru care Hristos ne-a spus nouă să ne ducem la ei. Pentru că noi am primit mântuirea, să le spunem și lor. Văd oamenii cum vin lunea la magazin. E promoție. Și câtă bucurie și se sună unii pe alții. Hai că o băgat cu tare. Este produsul cu tare, vino că e promoție. Și când e vorba de promoția din cer, că Hristos a murit pentru păcatele tale, că nu mai trebuie tu să mori, că nu mai ai tu ce să faci ca să fii mântuit, trebuie doar să accepți mântuirea Lui, jertfa Lui. La câți ne înghesuim să o spunem? Pe lângă câți nu trecem ca preoții și leviții din pilda samaritanului milos? Nu-i treaba mea, e treaba păstorului. E treaba mea și e treaba ta. Pentru că Hristos ne-a mântuit ca să aducem roadă, iar roada noastră să rămână. Știi ce înseamnă să rămână? Când pleacă din viața aceasta, să te întâlnești cu El sau cu ea în veșnicie. Ai astfel de roade în viața ta? Am astfel de roade în viața mea? Doamne, ajută-mă să le aduc. Și să pot la sfârșit să mă înfățișez și să ne înfățișăm înaintea Domnului. Și spune, Doamne, iată-mă eu și roadele mele. Opt trepte. La care te-ai oprit? Hai mai sus, că se poate. Nu-i ușor, dar cu Hristos, când e El în mine, când e El în tine, poți să mergi cu fruntea sus. Repet, nu va fi ușor, dar este posibil. Dumnezeu să ne ajute pe toți să completăm treptele care ne-au mai rămas de urcat. Pentru că acolo, pe ultima treaptă, ne așteaptă Hristos cu brațele deschise și ne va spune un cuvânt extraordinar. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, dar te voi pune peste multe. O, Doamne, rostește aceste cuvinte în dreptul bisericii poarta cerului. A tuturor. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Ne ridicăm la rugăciune.